singuius passione secundum Simeonis profetia. Dulcissimam animam gloriose virginis et matris Maria, doloris gladius per transifi, concede propitius. Ut qui dolores eius